i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Filip Stojković, diplomirani teolog i psihoterapeut. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, Filipe.
Boga, Boga.
Mi smo se načelno dogovorili oko tema ovoga razgovora, ali vas moram pitati za početak o vašim utiscima aktuelnih događanja u Srbiji. Recimo, jedna vaša koleginica kaže da je društvo nakon masovnih ubistava pre 2 godine stalo u fazi besa. I sad imamo ovakav razvoj situacije. Šta vi na to kažete?
Složio bih se u velikoj meri da jesmo stali u fazi besa. Možda i ni možda, nego jeste svakako opravdanog besa. Ljudi su nezadovoljni. Ja bih rekao da su ti događaji, zaista tragični događaji, u stvari samo vrh ledenog brega, ona kap koja je prelila čašu. I moglo je ono da izađe na površinu, ono što u stvari manje ili više svi osjećamo. A ja bih rekao da se sada bolje nego inače vidi koliko ljudi to osjeća. Ako smo imali neke, ako nismo bili baš sigurni koliko ljudi se osjeća loše ili nesigurno ili nezadovoljno, sada smo mogli da vidimo da ima jako puno stvari ljudi koji se tako osjećaju. Tako da da, jeste to neka, jeste reakcija besa, na neki način jeste i zaglavljenost u besu, koja jeste i opravdana, ali ovako ako gledamo i iskustvo i teoriju, kažu nam da bes nije zaokruživanje jednog procesa, već samo jedan deo, i to uglavnom onaj početni deo nekog procesa. Ja verujem da smo mi tek na početku nekog procesa i da bi bilo dobro da, kao između ostalog bilo što u životu, da stvari koje radimo, pogotovo one koje su značajne, koje su egzistencijalne, ne radimo pod uticajem preintenzivnih emocija, pogotovo besa, nego onako hladne glave.
Ali to osjećanje ili faza u kojoj smo može naravno da bude i opasno, što se kaže, u besu se može i sagoreti.
Može, to je istina.
A za studente i uslovno rečeno stručni ljudi kažu da su izveli transgeneracijski skok, odnosno da su preskočili nekolike generacije i probudili gen solunaca u ljudima.
Pa možemo i to tako da kažemo, i ja verujem da to nije prvi put, jel tako? Bilo je ovakvih reakcija i tamo 90-ih, pa je bilo i onih 60-ih, evo vidih negde u medijima da se to nama nekako ponavlja, neko je izvukao tak podatak na svakih, koliko beše, 30 godina.
Kao da je zakonomernost.
Pa tako je, izgleda da je to u stvari neki neki ciklični pokret koji ide u krug, i evo svaka generacija u stvari izgleda pokazuje svoj bunt, svoj prkos, svoj pokušaj da nešto promeni, da da neki svoj doprinos, a nekako je logično da to rade oni ljudi koji su i najmlađi.
Stvarno, svuda se projavljuje solidarnost, i ono što ljudi koji malo imaju hoće da podele kao onu leptu u evanđelju u dovice.
Da, da. Tome smo svi stvarno svedoci.
Zaista je zapanjujuće sad otvarati svoje srce onako kao one bake ili ljudi po Srbiji na onim, i ta izrazi u opticaju, i to s razlogom, hodočašćima koje su studenti izveli.
Da, da, zaista nismo, odavno nismo videli da naše društvo može da se u toj meri solidariše. To zaista nije bio slučaj. Često čujemo da smo mi neko kolektivističko društvo i tako dalje, pa nisam baš ni siguran više koliko. Mi jesmo ovako načelno jedno kolektivističko društvo, kultura, ali ja ne bih rekao da ona ima neke svoje stvarne, dobre izvedbe. Nema toga baš nešto mnogo. Evo, ako krenemo od ulaza, neke zgrade stambene, nekog naselja, grada, pa evo i do nekog državnog nivoa, ne bih rekao da je to neki čest slučaj. Da se nešto naročito ujedinjujemo oko nečega što je dobro i važno, ali evo izgleda da ipak možemo, izgleda da smo ipak našli neki zajednički imenitelj za sve nas i da je ovo pokazalo da smo ipak svi mi mnogo više slični nego što smo različiti.
Ali jedna od možda pretpostavki tog kolektivizma što se također često čuje je što tražimo uvek vođu.
I to je tačno. I to je tačno. Izgleda da ni jedna generacija na ovim prostorima nije uspela da iskorači ili, kako malo pre rekoste, da izvede neki skok, razvojni skok, ja bih rekao. Jer to jeste neka potreba, ali rekao bih malo onako ranijeg nekog razvoja, da nam treba neki veliki vođa, neki guru, neko ko će nas izbaviti, neko ko će misliti, odlučivati, voditi nas i tome slično.
I tu su nam uzori, pominje se i Orašac i Sinđelić i Čegar, i vidite kako su jake te, uslovno rečeno, arhetipske slike u nama.
Jesu, to jeste deo naše kulture, i to ne samo u poslednjih tih koliko 200 godina, tih primjera koji ste vi naveli, tamo od prvog srpskog ustanka pa na ovamo, nego to seže mnogo dalje u našoj istoriji. Ako pogledate epske pesme, sve su one takve, imamo nekog junaka koji će doći i izbaviti nas od nekih egzistencijalnih problema, emotivnih mizerija i tome slično, ali nemojmo zaboraviti da na tome počiva i čitava hrišćanska kultura. To je klasičan mesijanizam, doduše neki mesijanizam koji je postao prilično antropocentričan. U stvari, očekujemo da će nas neki čovek doći tako, izvaditi nas iz problema, kao da nekako da naučimo da to se neće desiti.
A to sada se setih čuvenog zapažanja Borislava Mihajlovića Mihiza o toj svoj i podvojenosti, možda i utrojenosti srpske istorije i ličnosti. Kad je on u oči rata rekao doslovno, Srbi su, kaže, dvoglav, razrok narod. Jedno oko gleda u heroizam Karađorđa, a drugo u oportunizam Miloša.
Da. Takav je neka naša kultura. Ja bi to i ovako sagledao. Jeste da mi imamo potrebu za nekim velikim vođama, ali ako pogledamo našu istoriju, možemo da vidimo da ipak imamo potrebu da sami biramo sopstvene vođe, da ih uzdignemo do nebesa i onda da ih sami odatle istruvaljujemo tamo dakle smo ih i uzdigli.
I da budu iz naroda, dakle.
Tako je. Pa evo, ako gledamo, eto, od Karađorđa preko Miloša, preko različitih knezova i kraljeva, tih različitih dinastija, pa sve na ovamo, možemo da vidimo isti neki princip. Znači, izaberemo nekog vođu, sledimo ga, guramo ga i u njega projektujemo različite naše potrebe i onda kada se razočaramo, vidimo da on to ne može, mi ga vratimo dakle smo ga sami uzdigli, ali taj skok koji sam malo prepomenuo izgleda nikako da se desi, a to je skok u smislu razočaranja koje se već dogodi. Ako se već i razočaramo, mi kao da nikako da se razočaramo u tu svoju potrebu koju projektujemo u velike vođe, nego se uporno razočaravamo u vođe.
Odnosno što rekao se u realizaciju.
Pa da, otprilike se razočaravamo u vođe da ne bismo se razočarali u sopstvene potrebe koje projektujemo tamo. A opet ja bih rekao da je to neki način na koji izbjegavamo svoju ličnu odgovornost svako za sebe.
Da li je tu ključan osjećaj poverenja, pripadanja između studenata i ljudi koji ih podržavaju?
Verujem da jeste. Verujem da jeste, imamo poverenje, imaju ljudi onako i neka idealističke neke stavove koji se tu u dobre meri podudaraju između različitih strana i prosto se nekako generisalo neko nezadovoljstvo. E sad, da li će to nezadovoljstvo da se nekako pretoči i u konkretne planove, ciljeve, da li će se izdvojiti neki pojedinci koji bi eventualne planove i ciljeve mogli da sprovedu u delo, to ćemo tek vidjeti.
I to je ovo poverenje i pripadanje što pominjemo u jednom poređenju paraleli sa opozicijom, za koju se vrežilo da ona nije ništa drugo nego manje zlo, ali da ova studentska energija nekako sve to briše.
Dobro, to bi onda bila neka ideja, ideja kako postoje one stvari, neke univerzalne vrednosti koje mogu da okupe široke mase ljudi, zapravo sve ljude koji žive na ovom prostoru, u ovoj državi, nezavisno od političke frakcije koje pripadaju. E sad, jasno je da se to mora artikulisati kroz politiku, da se time mora pozabaviti i sprovesti u delo neko ko se u stvari već i bavi politikom, koji ima u tome iskustva. Retko, teško da baš studenti ili ovako neki ljudi kao i vi, ja na kraju krajeva, možemo to sprovesti u delo.
A ključna karika, rekao bih, da je tu zaista probuđena vera. Nije davno profesor Žarko Trebišanin uporedio stare proteste sa doskorašnjom apatijom i zaključio da su ljudi u Srbiji izgubili veru u budućnost.
Evo, izgleda da nisu.
Da.
Izgleda da...
Zato je to velika, velika senzacija.
Tako je, tako je. Ja bih rekao da sve i da se ništa ne desi konkretnije od ovoga što se do sada desilo, da se dogodilo već nešto vrlo konkretno, a to je da možemo da vidimo da ima puno ljudi koji slično misle, koji u slične stvari veruju, koji iste vrednosti zastupaju, praktikuju i žele da one budu jedno opšte mesto naše društvo. I to je, ja verujem, velika stvar. Sad, da li će se to sad dalje nekako klupko razmrsiti, da li će se napraviti neki konkretni potezi u našem društvu, ja to ne znam, ali evo, ovo je velika konkretizacija, makar u tom smislu da, evo, ima nas, ima mnogo ljudi koji prosto vide i osjećaju da nešto nije u redu i jasno je da nešto nije u redu, pa sad koliko ćemo uspeti, šta ćemo uspeti, ja bih rekao da to teško i da može jedna generacija sve da završi, tako je, nego je to jedan proces, kao i svaki proces rasta i razvoja nekog pojedinca, što bi više bio neki moj domen rada, tako je i sa nekim širim kolektivom. Potrebno je sad to verovatno možda i nekoliko generacija koje će dosledno se razvijati, rasti i menjati.
A kad ste skoro govorili o depresiji, naglasili ste samo sažaljenje i samo optuživanje kao različita, ali i osjećanja koja jednako vode u depresiju. Zašto su to prepoznatljiva stanja za depresiju?
Da, i samo okrivljivanje i samo sažaljevanje mogu voditi u depresiju. Da. Kako? Pa, mislim, naravno je da ćemo osjećati i krivicu i da je to jedno zdravo osjećanje koje nas motiviše na neku promenu, na nadoknadu neke štete koju smo napravili, na traženje na kraju krajeva nekog oproštaja. Kad nekom nanesem štetu, ja se osjećam krivim jer sam ga povredio, oštetio iz ta emocija me stimuliše na neku vrstu pokreta.
I to bi bilo zdravo, da kažem.
Tako je, to je zdravo. I samo sažaljenje, možda ne baš u tom obliku, ali opet jeste neka faza možda nekog procesa žalovanja, prihvatanja i tome slično, kada mogu da se, da, hajde kažem, empatišem sa samim sobom i sa nekim teškoćama koje me u životu snalaze, i onda kada se ja tako povežem sa sobom i osjećam da mi je nekako i žao mene samog, onda ja imam i potrebu da nešto uradim sa tim, pa da se pobrinem za sebe, preuzmem neku odgovornost za sebe i onda nastavim nekako i dalje. E, samo sažaljenje i samo optuživanje zapravo su više neki zastoj, neko stanje, nego deo nekog procesa. Više su neka zatvorenost, u neki krug iz kog nema izlaska. Pa šta govori samo optuživanje, samo okrivljivanje, to je ono, mea culpa, mea massima culpa. To bi bio jedan dobar način kako da budemo svesni greške koju smo napravili.
To bi bio uvid, jel tako?
Pa da, tako je. Svesni smo mi greške koje smo napravili, da to nije baš dobro, ili da je to vrlo rđavo, da je pogrešno, ali šta se ne događa? Pa ne događa se neko prihvatanje činjenice. U stvari, ne samo da sam pogrešio, nego da sam ja i pogrešiv. I da je to neka neminovnost, da ću greške praviti, i da, pa onda kada to prihvatim, da jesam pogrešiv, da mogu da pravim greške, da onda nešto mogu i da uradim sa tim u vezi. Mogu da preuzem odgovornost, u stvari, da to nešto i popravim. E, samo optuživanje je više nesvesni način. Nesvesni način kako da ostanemo u začaranom krugu koji kaže sledeće. Ja sam pogrešio, ali meni suštinski neprihvatljivo da prihvatim da ja mogu da pravim grešku, i da je to jedna krajnje ljudska osobina. Lepo bi možda i bilo kada mi ne bismo bili takvi, ali između ostalog smo i takvi i možemo praviti grešku. I pošto sam tako kakav jesam, ja više ne moram da se bavim svojom pogrešivošću, nego se mogu baviti konkretnim greškama. I onda ih mogu ispravljati. I sam tim i sebe na neki način popravljati. E, ovo je u stvari način kako da se to izbjegne.
I to bi značilo da tražim opet, da kažem, zdravo nešto, konkretno kako kažete. Nema nekih ni idealizacija, ni lomova, nego živiš u realnosti u kojoj padaš i ustaješ.
Tako je. Tako je. Ovo je više bila neka tema koja se tiče, da kažem, narcizma, u kom smislu, u smislu zatvaranja u sebe samog, zbog nemogućnosti da sami sebe nekako doživimo celovito, istinito, i onako i kako je
završeno. Aha, i vrline, i što, gdje smo lepi, gdje smo ružni.
Jeste, i dobri, i loši, i pogrešivi, i ljubazni, i agresivni, i dobronamerni, i nedobronamerni, i da to sve zajedno nekako predstavlja jedan identitet. Sve to zajedno predstavlja jednog čoveka. E, dok to ne sagledamo na taj način, onda teško možemo i da se odvojimo od greške. Jer ovako greška postaje, uslovno rečeno, nekim centralni motiv identiteta. Odnosno, neprihvatanje greške. Znači, u stvari, nekako paradoksalno mi dođemo do toga da je samo optuživanje, samo okrivljivanje način kako da neku krivicu i grešku ne prihvatimo do kraja. To je kao onaj činovnikova smrt Čehov.
Da,
kada on kinen u onom nekom pozorištu i onda se nakon toga izvinjava.
I svakom prilikom i dosadni.
Jeste, pa
oštećeno.
Tako je, u stvari, on proganja čoveka svojim molbama za oproštajem, izvinjenjima, dok na kraju on ne prekipi i dok mu ne odbrusi. E onda on nekako potvrđuje sebi da eto koliko je u stvari to bilo veliko i odlazi kući i smešta se i od muke umire. Tragedija, to je zaista jedna tragedija ljudi da ne mogu da sagledaju i prihvate sebe onako u celosti, onako kako zaista i jesmo.
Još ističete kao ishodište depresije da se nalazi i u nekoj, da kažem, kosmičkoj nepravdi, u patnji ljudi koji misle da to nisu zaslužili, ali mirenjem sa tim oni gube svaki oslonac za život.
Da, sad, da li postoji kosmička nepravda i uopšte pravda, to je jedno diskutabilno.
Kada se sve to sruči na pleća osobe koja tu, što bi današnja deca rekla, tripuje.
Da.
Da je nezaslužena, nezasluženo i kriva i kažnjena i da nezasluženo ispašta, tako?
Jeste. To je više neki doživljaj zapravo života, sveta, kosmosa kao nekog lošeg i nepravednog mesta koje meni nešto loše radi, odnosno ne ide mi ni zlako, ne radi onako kako meni odgovara. Ali to u istini za volju jest takva svest, tako poimanje zapravo života i funkcionisanja više nekako pripada ranijim razvojnim stadijumima, nekako, zar ne, zvuči pomalo detinje, da je lepo bi bilo kada bi svet funkcionisao po principu nagrade i kazne, odnosno onda kad sam ja dobar bude mi lepo, onda kad sam nekako loš, onda meni bude loše, i to je neki binarni svet, tako 0 i 1 i nema nekih zapetljacija. Ali život zapravo ne izgleda baš tako, nego je opet svakakav. I nije baš da dolazi svakome onako kako bi hteo. I ono što ja ovako iz iskustva, a ovako iz teorije, iz prakse rada sa ljudima vidim, je da je neki izlaz u stvari iz tog nekog samosažaljenja zapravo zahvalnost. Ali pritom ne mislim na površnu neku zahvalnost koju možemo da vidimo na... pa manje više non stop na društvenim mrežama piši zahvalnosti svako jutro i tome slično, onako nabrajaj šta je ono sve zbog čega si zahvalan. Ne, to bi bila neka suštinska zaista zahvalnost koja proističe iz prihvatanja činjenice da kao što u ovom životu mnoge stvari nam ne budu kako smo hteli i onda nije baš dobro, tako mnoge stvari, i nema veze sa zaslugom, tako i mnoge dobre stvari koje nam se dešavaju u životu suštinski baš i nemaju mnogo veze sa zaslugom.
Odnosno nismo se mogu ni trudili za neke koje smo dobili. Da,
tako je.
Ta jedna nas ovi klatkali.
Tako je, ali ipak smo ih nekako dobili. I onda, kada prihvatimo tako jedan način pogleda na stvarnost, onda smo mi u stvari u situaciji ne da se ljutimo na život, da sažaljevamo sebe zbog izloženosti kako rođivom životu, već smo možda i u prilici, ili možda bismo mogli dođemo u priliku da budemo čak i zahvalni za ono što smo dobili. Za razne prilike koje i nismo baš zaslužili. Mislim, nismo zaslužili ni da se rodimo. Niti nismo zaslužili, nego to prosto tako. To se prosto tako dešava, ali možemo biti zahvalni što je to za priliku da živimo. Pa nismo možda zaslužili da nam se dešavaju ne znam kakve stvari sve u životu, ali možemo da budemo zahvalni što se ipak desilo, što smo ipak naišli na prave prijatelje, ipak naišli na pravog partnera. Ili smo naišli na pravog partnera na neko vreme bio sa nama, ali možemo biti zahvalni što makar neko vreme bio.
Što smo voljeli, da.
Da, i bili voljeni i voljeli što smo imali priliku za to, jer moglo je i da nemamo.
To je po onoj verovatno metafori o polupunoj i polupraznoj čaši.
Jeste, možemo i
tako. Ako ćemo slikovito. Ali, naravno, verovatno jedan od stadijuma toga je i ono zapažanje vaše koleginice Renate Senić, koja kaže da, da se čak možeš osjećati da svet više tebi nema šta ni da ponudi, na primjer.
Tačno.
To je onda, to više nije ni stadion zasićenja, nego jednog onako utrnulost.
Jeste, jeste, to jeste stadion neke utrnulosti, neke praznine, otuđenosti, u suštini zatvorenosti. Potpuno, jer evo pitanje zaista, kako bismo mogli da dođemo u situaciju da se osetimo kao da svet nema šta da ponudi? Kada evo, ako se okrenemo zaista oko sebe, svašta svet može da ponudi, i dobrog i lošeg, odnosno svašta se dešava u životu, pa možemo da dođemo u situaciju da ništa ne ulazi, to jest nema šta svet da ponudi, samo ukoliko smo zatvoreni za to.
I ako u nama nema mesta ni santimetar da primiš.
Tako je, tako je. To su najčešće u stvari neki naši načini, ta zatvorenost, su naši načini kako se štitimo. To su utočišta, sigurna neka mesta u koja se zatvaramo, i dobro je da postoje takva mesta s vremena na vreme, jel? Kad naiđu neke bure, veliki egzistencijalni problemi, gubici, dobro je imati tako neko utočište u sebi samom, gde se možemo skriti na neko vreme, dok malo neke svoje rane ne oližemo, da bismo onda mogli da se otvorimo i dalje da proživimo. To je ujedno je neki zaklon, ali kako beše, zlatni kavez. Zlatni kavez. Da, on je zlatan, ali i dalje kavez. To nas štiti, ali nas u stvari zarobljava.
U neka svoja, da, četiri zida, metaforički rečeno, ili u hobiju nekom, ili u...
Tako je, tako je. I prosto nas ne dodiruju.
Ventil, da, što vi kažete.
Ne dodiruju nas.
Ventil imati jedan.
Jeste, ne dodiruju nas stvari s polja, i onda i možemo da dobacimo do toga da nas ništa ne može s polja. Nema vajde. Svet je jedno, svet je jedan veliki minus, jedno negativno, jedno loše mesto u kom prosto ne vredi živeti. Jel? Nekako je to i radikalno odbacujući stav prema svetu i prema životu, a opet eto, on dolazi shodno zapravo kapacitetima ljudi da se nose sa životom, sa onim što on pruža ili uzima, jel? U zavisnosti od toga onda možemo i da budemo otvoreni za neku veću fluidnost, protočnost, razmenu, kontakt u stvari sa svim onim što život može da donese. A to je, da, kao neki ventil, kao neka slabina, ali ne one ranije slabine što ima toplu vodu i vruću vodu, nego ova ista jedna ručka, pa mi onda podešavamo, jel? E, kada mi to zatvorimo, kada spustimo ono, onda više nema ništa, jel? E, a kada otvorimo, onda ide i jedno i drugo. Ne možemo mi, tako je, ne možemo mi da biramo, hoćemo prijatno, neprijatno, dobro, loše, ili primamo sve, ili ne primamo ništa.
Da li se onda tu otvara prostor za veru, u terapiji, a naravno i u životu, na način da nam vera, odnosno crkvenost, vraća smisao, zajednicu, cilj, kako i tumačite u ostalom to prepletanje?
Može. Da, može. Može vera, odnosno crkvenost, odnosno ono kako mi kao pojedinci tumačimo veru i doživljavamo, a uvek je tumačimo, doživljavamo iz svoje lične perspektive, ona isto može biti kavez. Isto može biti mesto gde ćemo se zatvoriti, isklupčati, a može biti mesto razvoja, rasta, utehe, nade, poverenja i tome slično. S tim što bih ja rekao da kao i sve, tako i vera zapravo se nalazi tu negde u nama, i ona predstavlja poverenje. Poverenje u život, poverenje u druge ljude, poverenje eto i u Boga, u zajednicu. Ali da bi uopšte do takvog poverenja moglo da dođe, moramo najprije imati poverenje u sebe sama. Poverenje u sobstvene kapacitete, u sobstvenu prirodu, u ono što nam stoji u kodu, pa evo ako hoćemo i nekim hrišćanskim terminima to da, da označimo, da smo to ikona i podobije Božije, odnosno ikona Božije, što
slika
znači
da, i da i prilika.
Što znači da u stvari mi u sebi, u sobstvenoj prirodi imamo potencijale koje treba da razvijemo,
mogućnosti, da.
Tako je, da, da razvijemo do onoga što bismo zvali kapaciteti, veštine, sposobnosti, kompetencije za život. Kad to razvijemo, onda mi možemo, pošto imamo poverenje u sebe, da možemo da se nosimo sa svim svačim, što je bila neka tolerancija na frustraciju između ostalog, mi onda imamo poverenje, možemo imati više poverenja i u druge ljude, i u zajednicu, pa i u Boga.
E pa dakle, govoreći o tom dopunjujućem odnosu psihologije i vere, odnosno religije, kažete, ako pacijent ima jasan cilj i smisao svoga bića, onda, da kažem, radite na konkretnom problemu, a ako nema, onda počinjete od nule ili još niže.
Tako je. Tako je. Jest, jest. Tema smisla je sve češće, bih rekao, tema psihoterapije. Nije samo tema psihoterapije, to je tema uopšte, uopštena tema i nije to nova tema,
naravno,
tako je, to je neko pitanje
smisla,
tako je, pitanje smisla je pitanje zapravo identiteta i pitanje smisla u stvari znači kako ja ovo vreme koje imam, koje mi dato, želim da provedem, šta ja to mogu za ovo vreme da uradim, zašto ja živim, za koga, za čega ja živim i kako hoću sve ovo da provedem, ovaj svoj život. Sve češće je to i tema psihoterapije i ja bih rekao da je to i temeljna tema i ono mesto gde se terapija i vera, pa u slučaju hrišćanska, zapravo
prepliču, da?
Da, da.
Ali, Filipe, ono što ste pre pomenuli, naravno s razlogom, i mi kao hrišćani, i vi i ja, treba uvek istini da pogledamo u oči, da i vera može biti kavez. Tu pominjete vrline kao što su fleksibilnost i prilagodljivost, koje verujući ljudi nekad i nemaju. Ali zapravo i te vrline su to vrline verujućih ljudi kad su u zdravom odnosu.
Jeste.
Na prvom mjestu bi hrišćani trebali da budu i popustljivi i prilagodljivi, zar ne?
Tačno, tačno, ali su i oni koji se izjašnjavaju kao verujući, i oni koji se izjašnjavaju kao neverujući, i ne znam kako, treća neka kategorija. Zapravo svi ljudi imaju jednu ponekad zajedničku karakteristiku, a to je da im treba da stvari budu nekako, kažem, rigidne.
Mm-hmm, isteglane, dobro.
Tako je, dobro strukturisane, da nema ni levo ni desno, jer to daje osjećaj sigurnosti. Jedan dobar osjećaj sigurnosti, doduše ne baš istinite, ali ipak daje neki osjećaj sigurnosti. Otuda i nefleksibilnost i neadaptibilnost. Ali dobro, i to je nešto na čemu se može raditi i menjati.
E, sa druge strane, greh. Povezujete sa psihičkom bolešću u situaciji kada čovjek i sebe i ceo svoj život gleda kroz taj postupak.
Tako je. Tako je. Ja bih mogao da kažem iz iskustva rada sa ljudima.
Prava paralela, da.
Da, sa ljudima koji dolaze na psihoterapiju, a jesu religiozni. Mogu reći da je to zapravo jako čest slučaj. Da greh, čak i sam izraz nekako, ja bih rekao da i meni je postalo to nekako pristupačno i zaista kao da, stvarno jeste, sam izraz greh nekako ima mnogo veću težinu nego izraz greška. Iako je suštinski, bi trebalo da bude isto. Ali ne, ima neku veću težinu, kao da je greh neki pokazatelj lošeg negativnog identiteta. I da se ljudi onda nekako i poistovećuju sa tim, i to nas nekako vraća i na onu temu sa početka samoukrivljivanja, mea culpa, mea maxima culpa, gde greh više doživljavaju, često doživljavaju kao faktičko stanje stvari, kao neku etiketu, kao deo identiteta koji je nepromenjiv, i iz toga onda nekako ostaju i zaglavljeni u tom stanju nekog očaja, samokrivljivanja, samotuživanja, što ja bih rekao suštinski jedan antihrišćanski stav.
Naravno.
Ni na koji način se ne uklapa u hrišćansku, ja bih rekao teologiju, u hrišćansku tradiciju, pa i može naći svoje mesto. Ima različitih hrišćanskih tradicija, tako da mogu reći da, ali u predanje, u hrišćansko predanje i teologiju se zaista ne uklapa. Jer to je suština u stvari Hristovog poziva, tamo dolaze razni, nešto pokušavaju, eto ja sam grešan, ja ovakav, onakav, pogleda i kaže dobro, hajde, ne greši više i idi. Uopšte se ne zadržava na tom mestu, nego hajde, uradi nešto sa tim i idi svojim putem, nemoj se zadržavati.
Samo ako imaš volju i svoju slobodu želiš tako da okreneš na dobro, na blagodat.
Jeste, tako je, samo što naša volja i sloboda takođe jesu uslovljeni
determinisani,
jesu, evo iz ove moje perspektive, mog poziva psihoterapeuta, tog poziva, ja bih rekao u stvari opterećeni su psihodinamikom, konfliktima koji se odvijaju unutar nas samih, a nismo i svesni.
Ali u ostalom, u krajnjem smislu, postoje i sumanute ideje grešnosti i mesijanizma.
Točno. Znate kako kaže, prema svecu i tropar. Ili ima i ona druga, što je bavi milo, to je sisnilo. Prosto mi u stvarima oko sebe, u objektima oko sebe, najčešće gledamo sopstveni otras. I putem projekcije mi te svoje delove, otuđene, neželjene delove sebe projektujemo u one objekte oko nas.
Progonimo ih, ne sa njima se ne mirimo, nego izbacujemo, tako?
Tako je, sad to mogu da budu oni segmenti nas koje ne volimo nikako, i onda i projekte u druge ljude, objekte, a mogu da budu i one neke potrebe koje želimo da budu zadovoljene, ali ih ne zadovoljavamo sami, pa projektujemo u druge ljude da nam oni zadovolje. To je neki sistem projekcije. Evo, apropo te neke krivice i samooptuživanja, nekog stanja grešnosti i tome slično, najčešće u stvari, ovako iz moje neke prakse, zato kažem iz moje prakse, ne bih želeo da to bude neko opšte mesto, neko je moje lično iskustvo, je da često religiozni ljudi zapravo u Boga projektuju neke sopstvene nagone smrti, kako to volimo da kažemo, ili zapravo sopstvenu agresivnost, i onda doživljamo Boga kao nekog surovog sudiju koji hoće da kažnjava, preti paklom i tome slično. Ali to predstavlja samo projekciju. Mi o Bogu zapravo znamo onoliko koliko nam je objavio, koliko nam je samo sebi rekao, i ovako pokušavamo nekako da to dokučimo, da saznamo, tome slično. E, a tu sad, gde se mesto još terapije i hrišćanstva prepliču, svakako je, a sad u ovom kontekstu su i one reči apostola Pavla, kada kaže da ne živim više ja u sebi, nego da Hristos živi u meni. E, to može zaista da se dogodi kada mi u stvari dobro pogledamo sebe i dobro razumemo sebe same, pa onda u njega, to jest u Boga, ne projektujemo svoje neke odcepljene delove. E tek onda stvarno može nekako i da zauzme neko, on neko svoje mesto.
To se onda zove i celomudrenost, u stvari, jedna, vrlinski jedan potpuno identitet ličnosti.
Yes.
A kako to izgleda, znamo i kroz zapise iz podzemlja, koji je akademik Nikola Milošević smatrao najboljom knjigom koju je pročitao. Kako to izgleda na početku? Ja sam bolestan čovjek, zao čovjek, neprivlačan čovjek. Eto.
Mm-hmm.
To što biste vi u žargonu rekli preplavljivanje.
Da, da. Ja bih rekao i to smo mi ljudi. I ovo što je naveo, ali i mnogo toga još. I pošteni, i čestiti, i razumni, i puni ljubavi, i odani, i empatični. Dakle, svašta nešto, mnogo toga.
Ali kako jačati sebe da više možemo da istrpimo i kad nam nešto ne ide, odnosno ne reagovati agresivno i na najmanju frustraciju?
Volio bih da... da imam tako jednostavne odgovore na tako krupna pitanja.
Pa moramo da tražimo u ovom vremenu.
Da, ovo vreme od nas da, čini se da traži brza rešenja, ali mi znamo da što je brzo to je kuso. I zato bih rekao da baš naprotiv, danas ljudi, baš zato što je vreme tako kako jeste i svi smo tako ubrzani, da ljudi danas imaju pojačanu zapravo potrebu da stanu, da promisle, da čuju sebe, da čuju druge, da je to danas zaista nasušna potreba. I u istovremeno je izuzetno frustrirajuće. Evo, takva pitanja umeju i ljudi sa kojima ja radim da postave, i sigurno je mi jako frustrirajuće kad dobiju neki ovakav moj odgovor, a to je da zaista nemam neko lako rešenje njihovog problema, ali sam tu spreman, mogu da čujem, da pokušam da razumem i da pomognem njima da razumeju bolje sebe i da nađu neko adekvatno rešenje za sebe.
Dobro, ne možemo, što se kaže danas, i niko i ništa, ni za šta da trpi. Ali evo jedna paralela sa druge strane. Sveti Jovan Lestvičnik piše da je monaštvo poricanje prirode radi postignuća onog što je nadprirodno. Šta tek takav podvig iziskuje? Između ostalog i pobjedu na ovim našim frustracijama, pa dalje.
Jeste. S tim što... Ajde. Razumem da je Jovan Lestvičnik to, njegov način, u stvari, i to vreme na koje su se stvari iskazivale, a ja bih u današnjem nekom načinu porazumevanja i komunikacije ipak rekao da i jedno i drugo, i to prirodno i nadprirodno, su u stvari deo ljudske prirode. Apropo ove frustracije i ljudske tolerancije ili netolerancije na frustraciju, tačno je da ljudi jednim delom sebe žele da se što manje frustriraju, da što manje pate, da što manje žale, da im što više bude ovako prijatno, ugodno u životu i tome slično, ali to nije sva istina. Ljudi žele i da se u nešto investiraju, i da za nekoga ili nešto podmetnu svoja leđa, i da budu frustrirani, samo ukoliko znaju zašto to rade. Tako da ta potreba da nam bude sve fino i ugodno, to je kako stara potreba, ona neka dečija, a mi vremenom, razvojem učimo da i te kako vredi frustrirati se, da to zapravo donosi obilje plodova i duhovnih i emotivnih i egzistencijalnih i svakakvih, i da nam je za to zapravo samo potrebno neko iskustvo. Tako da i tolerancija na frustraciju, koju inače možemo zvati nekim imunitetom psihe, kako se ona stiče, kao i svaka imunizacija, a to je pelcovanje. Tako, izlaganjem, trpljenjem, pritom naravno ne mislim na trpljenje onoga što se ne treba trpeti, onoga što ugrožava identitet, zdravlje, integritet i tome slično, nego trpljenje nekih svakodnevnih životnih okolnosti koje su prosto neminovne da se pretrpe.
Pa ja sećam, evo, recimo pokojni premijer Zoran Đinđić ima nekoliko knjižica, njegove metafore, njegovi citati, fragmenti. On je recimo tumačio, smatrao da je to poteklo, ta mudrost iz jevrejskog naroda. Misao da je bolje, džabe raditi nego džabe ne raditi. I on kaže, tumači i primenjuje na naše okolnosti. Kaže, ako radiš ti si u sistemu, nekoga upoznaješ, možeš da napreduješ i na to konkretnom poslu. Možeš i da se uzdigneš pa ideš dalje. A ovako, ako ne radiš, onda će po onoj naravno da ti se dešava. Možeš samo da očekuješ da ti padne s neba.
Tačno.
Ta pasivnost.
Tačno. Složio bi se.
Nama je tu potrebno malo neko lečenje. Mm-hmm. No, te pasivnosti. Međutim, za sami kraj, ovaj odnos prirode i nadprirodnog koje nas podobljavamo se podvigom tome i pomenuti lestvičnik. Pa mi evo imamo i pomenuta vaša koleginica Renata opisuje ljubav kao da, to ljubav, da ljubav nije romantična ekstaza, nego radikalni izlazak iz sebe. Vidite, tu se podrazumiva i rizik i podvig.
Tako je, Renata je tu u stvari iskazala na neki način i suštinu hrišćanske vere. Nije ljubav emocija, nije ljubav ni stanje, ljubav je posvećenost, ljubav je podrazumeva i žrtvu, podrazumeva trud, podrazumeva rast, podrazumeva konstantno nadilaženje sebe, onih prepreka koje u sebi osjećamo, i ta ljubav je ista i prema drugim ljudima i prema sebi, i to je prosto, to je tako. Jeste izlaženje sebe, jeste nadilaženje, konstantno nadilaženje sebe samih. I ona nekako podrazumeva i ovu toleranciju na frustraciju i prihvatanje pogrešivosti i života onakvog kakav jeste, i onda u stvari tek onda i jesmo spremni da se nekako predamo, da se investiramo. Eto, svoje investiranje u stvari zovemo ljubavlju.
I tako ćemo i zaokružiti svaku ovu dimenziju analiziranu i pominjanu rečima modernih velikih teologa, da je jedina ontološka upotreba slobode u stvari ljubav.
Tako je.
Filipe, hvala vam.
Hvala vam.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.